гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч.
Добрый дзень.
Добрый дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Праваабаронцы прапануюць узяць на парукі затрыманых у Ваўкавыску. Беларускі ўрад дагэтуль не мае антыкрызіснай праграмы, лічыць Станіслаў Багданкевіч. Крызіс у Малдове набывае міжнародны памер. У праграме таксама агляд друку, надвор'я, вашы званкі. Мы раскажам таксама пра адметныя кніжныя навінкі. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Масавыя антыўрадавыя акцыі пратэсту маюць пачацца сёння ў Тбілісі. Апазіцыя заявіла, што збіраецца пратэставаць супраць кіравання прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі штодзень, пакуль той не падасць у адстаўку. Саакашвілі жорстка разагнаў падобныя акцыі ў лістападзе 2007 году і быў перабраны праз два месяцы. Апазіцыя абвінаваціла тады яго ў фальшаванні. На сённяшні дзень у дзейнага ўраду нашмат слабейшая пазіцыя, галоўным чынам з-за няўдалай вайны з Расіяй і аддзялення дзвюх грузінскіх правінцыяў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Каманда амерыканскага пажарнага кацера, які быў захоплены непадалёку ад самалійскага берага, здолела ізноў узяць кантроль над караблём. Піраты, аднак, працягваюць утрымліваць капітана карабля ў закладніках на выратавальным чоўне. Паводле Пентагону, на дапамогу пажарнікам ужо быў пасланы эсмінец. Сакратар США Гіларі Клінтон заклікала міжнародную супольнасць прыняць сумесныя меры для змагання з пірацкай навалай. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў падбухторванні забурэння ў Кішанёве пасля абвяшчэння перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах у краіне. Малдова адклікала свайго амбасадара ў Румыніі і загадала румынскаму пакінуць краіну на працягу 24 гадзін. Для румынскіх грамадзян у аднабаковым парадку былі ўведзены візы. Малдаўская паліцыя учора ізноў узяла пад кантроль будынак парламенту і прэзідэнцкага палацу ў Кішынёве, у якія раней ўварваліся пратэстоўцы. Падчас шматтысячных пратэстаў каля сотні чалавек атрымалі траўмы. Апазіцыя закідае кіраўнай камуністычнай партыі фальсіфікацыю вынікаў галасавання, але назіральнікі АБСЕ зазначылі, што нягледзячы на адзіночныя парушэнні, выбары былі ў цэлым справядлівымі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі паведамляе, што колькасць загінулых ад землятрусу ў Італіі павялічылася да больш як 260. Былы кубінскі лідар Фідэль Кастра назваў сваю сустрэчу з амерыканскімі заканадаўцамі выдатнай і заклікаў Вашынгтон працягваць адносіны з Гаванай. І кітайская дзяржаўная прэса паведамляе, што тыбецкі суд асудзіў да вышэйшай меры пакарання двух чалавек, якія мелі ўдзельнічаць у акцыях пратэсту ў сталіцы правінцыі Лгасе ў мінулым годзе.
Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Два месяцы ўтрымліваюцца за кратамі Мікалая Тухович, Юрый Лявонаў, Уладзіміра Сіпенка. Тэрмін следства па іх справе падоўжаны. Праваабаронцы прапануюць узяць на парукі затрыманых у Ваўкавыску. Паводле Станіслава Багданкевіча, Беларусь жыве не па сродках, а ўрад дагэтуль не мае антыкрызіснай праграмы. Жыхары Слоніма патрабуюць перайменаваць вуліцу Войкава, які ўдзельнічаў у расстрэле царскай сям'і. Улады адстойваюць старую назву. Падрабязнасці падае газета «Слонімская». У адну кнігу пад джынсавай вокладкай увайшлі п'есы брытанскага драматурга Тома Стопарда і беларускага Мікалая Халезіна. Александр Фядута выдаў двухмоўны альманах «Асоба і час». Ён лічыць, што трэба сістэматычна дакументаваць і блізкую сучаснасць. Крызіс у Малдове набірае міжнародны памер. Кішынёў увёў візы для румынскіх грамадзян і абвясціў пасла Румыніі непажаданай асобай. І яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў другой палове дня на захадзе Гарадзенскай і Берасцейскай абласцей кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымыя навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 10-12, Магілёве 11-13, у Горадні 13-15, Менску 16-18, у Горадній Берасці 19-21 градус цяпла. Минуло уже 2 месяцы, як Миколай Тухович, Юрий Лявона, Владимир Сипенко утримливаются за кратами. Термин следства уже 2 раз протягнуты, гэтым разом до 8 травня. У минулый понеделок у Волковыску был арештованы головный механик компании «Стив Транс» Виктор Макуть, який долгий час працевал разом с арештованными. С подробязностями Михаил Корневич.
Волковыских предпринимальников арештовали 8 лютого. Гучно целые машины спецназу из Минска зачищали Волковыск так, что об этом догэтуль рассказывают только шептом у невеличким городку. Усім тром пред'явлені обвинувачування поводле артикула 218 Кримінального кодексу на умисне знищення або пошкодження майомості. Але минуло 2 месяці, а слідство так і не скончено. Старшиня Організаційного комітету по створенню Республіканського громадського об'єднання ветеранів бойових дій, оборонці Ачини Олександр Комаровський і старшиня громадського об'єднання «Правова допомога насельництву» Олег Вовчик написали відкритий лист до генерального прокурора з потребуванням визволити політзняволених. Правооборонці підкреслюють, вони не спробують умішуватися у слідчий процес, але їх хвалює те, що затриманих винуватцяць у підпалі майомості службових особ, а за гэтыя злочинства вже були осуджені люди і навіть понесли покарання. Автуховича спробується винуватить у створенні злочинної групи у липні 2007 року, але, як говориться у листі, у той час він відбував покарання у в'язниці. Правооборонці так само констатують, що і зброї, і вибухових речей під час перетрусу арештованих знайдено не було. Олег Вовчак лічить, що слідство насамреч не займається викриванням тих злочинств, по яких була узбуджена кримінальна справа, а шукають зброю, яка нібито могла бути недзе у Волковыску. Правда, з його слов, ця справа може стати і повною нечаканістю.
Ми вирішили все-таки обратити генеральний прокурор, щоб внимательно изучив матеріали і посмотрел, хто його підставляє, і Лукашенко підставляє з цим ділом. А тут явно це йде боротьба определених кланів. І от діло Волковыских, це і на мы уже заметили отстранение Наумова от должности. Не исключено, что может из-за этого дела отстраниться и Василевича.
Что до тысяч политзняволенных, правооборонцы потребуют их отпустить и готовы взять их на поруки, каже Александр Комаровский.
Если бы они были виноваты, так они давно бы уже имели конкретику и сидели бы по полной программе. Но я уверен в 1000%, что люди сидят ни за что. Это военнопленные, политические военнопленные.
Дочки Юрия Лявонова и Владимира Осипенки сказали мне, что так само собираются писать скарги генеральному прокурору, покольки ніякого следства в дочинении их батьков не проводится и на волю их не отпускают. Людмила Осипенко еще рассказала, что ее мати отмовились выдавать войсковую пенсию батьки, хотя ранее это робили без проблем. За ее слов, отповедную паперу военкомат написал следчий. После консультации с юристами она уже написала скарги у разные инстанции, але отказов покуль нема.
Передавал Михаил Корневич. 7:08 вы слухаете Радио Свобода. И сегодня гость нашего ранешнего эфира – керавник Свободного театра Миколай Халезин. Мы неодноразово поведомляли у приватности про его пьесу «Поколение джинс», про, так бы мовить, трех хросных батьков театру – сусветно ведомого драматурга Тома Стопарда, співака Мика Джагера и чешского экс-президента Вацлава Гаула. Только что побачила свет новая книга у джинсовой вокладцы, якую увайшли пьесы Тома Стопарда, а так само Миколая Халезина. Доброй раницы, господар Халезин.
Доброй раницы, да.
Мне удалось побачить обедве пьесы у Празя и пьесу Тома Стопарда «Рок-н-ролл». Я ее поставил Национальный театр Чехии, ну а ваш спектакль прошел у помешкания фундации Вацлава и Дагмар Гауловых. Соправды, пьесы связаны агульной ниткой. Это лёс поколения, якое живе во умовах тоталитаризму, лёс поколению, якие выбирают свои символы свободы. Калисти от 60-х годов это был рок-н-ролл, ну а у Беларуси на переломе 100-годзяў таким символом стал джинс. Как я уже сказала, ваша новая книжка вышла у джинсовой вокладцы. Расскажите, как выдание такой суместной книги стало магчымым?
Ну, это была некая мара, еще, на вот, может, 2 года тому. Том Стопарт был в Минске в 2005 году по нашему запрошению, и он дописывал, закончил свою пьесу «Рок-н-ролл». Мы сидели с ним в ковярне, и он говорит: «Что ты зараз пишешь?» Я говорю: «Пьесу». Я говорю: «Я так само пьесу». «Про что?» «Про молодых людей». ты про что? Ён кажа, і я про маладых людзей. А яшчэ про што кажу? Про рок-музыку. Ён кажа, я про рок-музыку. А яшчэ про што кажу? Про джинсы. Ён кажа, і я про джинсы. І так мы даведаліся, што ён піша п'есу рок-н-рол, а я у той час скончыў п'есу «Пакаленне джинс». І мы тады пасмяяліся аб тым, што кожны з нас піша сваю п'есу, але нават розніца паміж намі ў ўзросце мае 30 гадоў. І потым, калі мы вельмі часта сустракаемся, і размова шла аб тым, каб выдаць гэтыя п'есы пад адной вокладкай, а потым з'явілася яшчэ адна п'еса у нас з Наталлі Калядой. Гэта п'еса «Спасцігаючы каханне», якая стала дыптыхам разам з п'есай «Пакаленне джинс». І мы вырашылі, што гэта будзе тры п'есы пад адной вокладкай. Доўга размаўлялі з Томам аб тым, як гэта будзе выглядаць, і потым вырашылі, што гэта будуць п'есы на трёх мовах. На беларускай, ангельскай і рускай.
Ну, я дадам, так, выбачайце, я дадам таксама, што прадмову да кнігі напісаў Вацлаў Гавал, так?
Ну, гэта не зусім так. У нас была дамова з Падаром Гавалам аб тым, што ён напіша гэту прадмову, але калі кніга была ўжо нават рыхтавалася да друку, Гавал попаў у шпіталь і вельмі сур'ёзна. І мы таксама праз нашага сябру Марціна Відлака размаўлялі з Падаром Гавалам і вырашылі, што зараз ён не будзе пісаць гэтую прадмову, а мы возьмем яго фрагмент тэксту, яго рэчы з выступу на Ватманскай плошчы ў Прагі ў 89-м годзе.
Ну і тым не менш, нягледзячы на такія дэталі, я хачу згадаць і пацвердзіць, што Вацлаў Гавал думае пра Беларусь і пра свабодны тэатр у прыватнасці. Хачу нагадаць, як зусім недаўна ён адказаў на пытанне, ці трэба запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Дык вось, паводле яго, калі ўжо запрашаць, то так, каб тут гучаў і альтэрнатыўны голас. Ён сказаў, напрыклад, каб даць слова ў Празе і Мілінкевічу, і свабоднаму тэатру. Так што вось вы нечакана апынуліся такой процівагай кіраўніку Беларусі. Дарэчы, гэта тэма горача абмяркоўваецца і нашымі слухачамі. І я папрашу вас пазней пракаментаваць і словы Вацлава Гавала, і адзін званок, які мы зараз паслухаем.
Радиослушатели Радио Свободы дискутируют, приглашать ли Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедька выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньке Академии наук приводит 1500, максимум 2000. По-моему, это разные высовые категории. И здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать, не унижать себя.
Ваш комментарий, господар Халезин.
Ну, меня не интересует такие слова, потому что оппозиция это не Лебедька, а вот и не Мілінкевіч. Оппозиция сегодня это на вот по Украине, а может на вот и более. Тому эти люди должны быть представлены в этих вот таких размовах, когда говорка идет про то, что будет с краиной отбываться на самом деле в этот час. І на мой погляд, так, аб гэтым нават і нечага казаць, павінна та самая апазіцыя, нават я больш згадую слова дэмакратычныя сілы, павінна быць прадстаўлена ў гэтых перамогах. А кто это будет представлять? Это дискуссия, и в этой дискуссии можно вырешить, кто будет размовлять с мировой политикой и с мировой громадскостью. А ты, який лёс будет у Беларуси?
І Адымія Беларусі. Гостем нашага ранішняга ефіру сёння быў кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Дзякуй вам за ўдзел у нашай праграме. Ну а зараз на чарзе навіны Беларусі. 7:15 у Менску.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На 16-17 красавіка запланаваны візит у Менск Карла Шварценберга, кіраўніка Міністэрства замежных справ Чэхіі, якая старшыню ў еўрапейскім звязі. Пра гэта паведамілі Белапан у прэсавай службе Міністэрства замежных справ Чэхіі. Праграма візиту пакуль на стадыі падрыхтоўкі. Паводле версіі аналітычнай кампаніі Movie Research, беларус Андрэй Курэйчык стаў адным з самых паспяховых сцэнарыстаў расійскага кінематографа 2008 года. Рэйтынгі кампаніі Movie Research заснаваныя на касавых зборах расійскіх фільмаў. Сукупныя зборы фільмаў паводле сцэнару Курэйчыка складаюць больш за 38 мільёнаў даляраў США. Нацыянальны выканаўчы камітэт «Ценевы ўрад Беларусі» звернуўся да ўладу з патрабаваннем тэрмінова перагледзець бюджэт краіны на 2009 год. У заяве, распаўсюджанай 8 красавіка, гаворыцца, што стары бюджэт не адлюстроўвае цяперашняй рэальнай сітуацыі з эканомікай і фінансамі ў краіне. Прапануецца стварыць супольную рабочую групу, якая б на аснове антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў тэрмінова перавярстала дзейны бюджэт. Расія і Беларусь працягваюць перамовы па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай валюты. Пра гэта 8 красавіка ў Менску на канферэнцыі спажыўцоў прадукцыі магнітагорскага металургічнага камбінату Беларусі паведаміў саветнік пасла Расіі ў Беларусі па эканамічных пытаннях Андрэй Кузнецоў. Праект агульнага мытнага кодэкса Беларусі, Расіі і Казахстане ў траўні паступіць на ўзгадненне экспертаў трох краінаў. Паведаміў 8 красавіка журналістам у Менску старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Аляксандр Шпілеўскі. Шпілеўскі таксама зазначыў, што палітычнае рашэнне аб стварэнні мытнага саюза трох краін прынятае, але ёсць праблемы, звязаныя з агульным мытным тарыфам.
І зараз да міжнародных падзеяў. Як перадаюць Кішынёва, абстаноўка ў цэнтры сталіцы Малдовы становіцца больш спакойнай. Учорашні мітынг перад будынкам парламенту на бульвары Штэфана Вялікага, у якім прынялі ўдзел некалькі тысяч чалавек, завяршыўся а палове 11 вечара. Дэманстранты патрабавалі вызвалення ўсіх арыштаваных, пасля чаго разышліся па дамах. Пра нармалізацыю абстаноўкі ў Кішынёве паведамілі і ў беларускім пасольстве. Паводле супрацоўнікаў пасольства, зараз у сталіцы краіны адноўлены рух транспарту, пачалі працаваць розныя гандлёвыя кропкі і падставаў для ўстрымання ад паездак у Малдову няма. Тым часам, як падае BBC, сталі вядомымі канчатковыя вынікі выбараў. Згодна з імі, кіроўная кампартыя, хоць і атрымала большасць месцаў у парламенце, аднак гэтага недастаткова, каб дэпутаты-камуністы змаглі абраць прэзідэнта, не дамаўляючыся з іншымі партыямі. Для абрання кіраўніка краіны патрэбны 61 дэпутацкі мандат. Камуністы маюць на адзін меней. Калі прэзідэнт не будзе абраны з трох разоў, то парламент будзе расфармаваны і ў Малдове пройдуць новыя выбары. Раней паведамлялася, што партыя Вароніна атрымала 61 голас, і гэта выклікала беспрэцэдэнтныя беспарадкі ў краіне. Тэму працягвае Алена Струве.
Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін назваў учора галоўных вінаватых у масавых беспарадках у аўторак. Гэта паводле ягоных слоў лідары правай апазіцыі, ліберальнай і ліберальна-дэмакратычнай партыі, а таксама альянсу «Наша Малдова». Гэтыя тры партыі разам з камуністамі ўвайшлі ў склад новага парламенту. Варонін сказаў, што гэтыя партыі рыхтавалі сапраўдны дзяржаўны пуч, а ў якасці жывога шчыта вывелі на плошчу студэнтаў, ліцэістаў і школьнікаў. Варонін таксама абвінаваціў у датычнасці да гвалту Румынію, што было ў хуткасці адрынута Бухарэстам. Як лічыць Нікалая Андронік, лідар апазіцыйнай народна-рэспубліканскай партыі, якая не трапіла ў парламент, беспарадкі ў Малдове, хутчэй за ўсё, узніклі спантанна. Паводле Нікалая Андроніка, у дзеяннях дэманстрантаў можна было ўбачыць тое абурэнне, якое паступова назапашвалася цягам 8 гадоў кіравання краінай камуністамі. Лідер демократичної партії Дмитро Дьяков міркує, що головні організатори акції – ліберали, які заявляли про себе як про голос народу, опинулися неподрихтованими до конкретного розвиття подіїв. Сьогодні право імкнуться дистанціюватися від фактів мародерства і винуватить во всім поліцію за її бездіяльність. Однак така позиція, зрозуміло, не додає авторитету політикам, каже Дьяков.
Сейчас на площади относительно спокойно. События как бы продолжаются, но уже, так сказать, в таком более спокойном тоне. То есть в субботу, то есть в воскресенье, что берут митинг. Я думаю, что он будет такой мирный. Население хочет, чтобы было спокойно. А вот как бы сознательная часть возмущена, то факт подтасовки трудно скрыть. Народ возмущается, конечно. Тут главный вопрос, кто совершил, потому что здесь путаница. Власть говорит, это одни, другие говорят, что это власть, третьи говорят, что вообще какие-то непонятные силы.
На питание, где можно все же чекать неких перемог помеж уладами и створенной в авторах коалиции оппозиционных партий по переподлику голосов, у якую тим ліку вошла партия Дьякова, политик отказывает.
Я думаю, что нет. Я думаю, что они используют все рычаги доступные, суды там, прочее. Правительство жило, правительство сейчас ведет себя твердо, что мы будем контролировать ситуацию и так далее. Меня арестовали через 200, задержали. А что будет происходить, посмотрим. К утру, так сказать, их отпустят там или как.
Керівник комісії по заміжних справах парламенту Молдови Аудроніс Ажубаліс виказав шкодування у сувязі з тою позицією, якою займають представники Еврозв'язу і різних європейських структур. Політик нагадує, що причиною цьому стали вибори, однак Європу нібито не цікавить гетеє, як і інші проблеми Молдови. Відбуваються серйозні безпорадки, негативні зрухи у громадському житті країни, каже Ажубаліс. Заставаться нейтральним назиральником у гэтай ситуації не самое разумное для Еврозв'язу. Реакція еврокомісаров мусить бути адекватной той, якою яны проявили у часі російсько-українського газового конфлікту. Навод не глядячи на тое, що Молдова поводле яе величині ніяк не параўнальная з Україной.
Рассказывала Алена Струве. Я додам, что комментуючи у размове за австрийским выданием Der Standard «Развитие подеев у Молдове», эксперт Европейской Рады по международных дочинениях Нику Попеску не выключая, что долучение Молдовы до Евразвязу может стать таким же проблематичным, як и для Белоруссии. Попеску меркує, что без международного умешания авторитарный режим Воронина станет таким же непредказальным, что и режим Лукашенки. Ну а зараз реакція на події у Молдові навідників нашого сайту. Заглядом Сергія Бламійка і Віталь Циганков.
Навідник Олесь написав:
«Дорогі білоруси, глядіть російські телеканали. Як усходилися діячі в Москві? Міністр Лавров, Жириновський, Затулін, Зюганов, Держдума. Не пущать, загукали з Кремля. На очах зривається проплаченная Москвой так званая элегантная перемога коммунистов. Треба звернуть так само увагу на криводушность кишиневских либералов, якія наполохаліся народного выступу и зашумели, что они ни при чем. Усё гэта вельмі подобно на наш пляц воли у сакавіку 2006-го, калі некоторые вядомые фигуры заклікали молодь разыходзіцца, ісці с площади у сквер Янки Купалы и гэтак далей. Только национальные политики-патриоты, здольные очолить народный выступ и вызвались краину от промосковской диктатуры.
Петро Зменску долучился до гэтага коментара.
Слушно кажете.
А постоянно присутный на нашем сайте оппонент национально ориентованных читачов Димыч у своим комментарии написал.
Як я зразумел с комментаров, усе здрадники, купленные Москвой, что оппозиция, что Лукашенко. А скажите, ти есть хоть нехто, кто купленный Вашингтоном ти Лондоном?
Это был огляд дискуссии на нашем сайте. Адрес свободы в интернете www.svoboda.org. А зараз про одну з передач вечерового эфиру.
Сталін – советский державный политический деятель, с именем якого связаны массовые репрессии в СССР. Філозоф Тетяна Процька каже, що міт про Сталіна існує на усіх узровнях сучасного білоруського громадства і активно використовується уладами.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Міт про Сталіна – гэта тема перадачы, якую вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Ну, а зараз музычная праграма з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскай паэткі Валярыны Куставай. Кожны аўтар, які піша па-беларуску, так ці інакш змяняе гэты свет да лепшага. І ў кожнага ёсць свой непаўторны рэцэпт адносна пашырэння роднага слова сярод беларускага народу. Ёсць ён і ў нашай госці.
Мне вельмі цешыць, што, ну, беларуская мова цяпер зрабілася, нават можна сказаць, модна элітарна. Усё ж такі мы гэтага дабіліся. У сваю чаргу я лепш, ведаеце, мне чым агульнымі фразы казаць прыватныя нейкія прыклады. Вось, да прыкладу, у мяне ёсць 50, канкрэтна лічба, 50 знаёмых, якія былі рускамоўнымі, і якія, як бы завязаўшы са мной стасункі, з якімі я, ну, прыяцельскія такі, некаторыя сяброўскія адносіны, за час нашых вось стасункаў, за паўгады, за год яны перайшлі на беларускую мову. Не тое, што там ты прыйшоў, выступіў і, напрыклад, хтосьці ўразіўся і пайшоў размаўляць на беларускаму, а вось канкрэтныя людзі, якія не збіраліся, якія не на філфаках вучыліся абсалютна. І абсалютна розных спецыяльнасцяў, там, напрыклад, там праўнікі, там інжынеры, яны проста перайшлі на беларускую мову. Я цешуся, я лічу гэта як бы немалым унёскам, таму што многія мае знаёмыя, я ніколі нікога не змушаю да гэтага, там, давай гавары, я там буду цябе дапамагаць якім чынам. Проста, ведаеце, калі ў чалавеку ёсць нешта станоўчае, нейкая харызма ці што, то людзі цягнуцца да гэтага. І безумоўна, я лічу, што гвалтам гэтага не вырашыш. Толькі паступова добразычліва, просто каб людзі ўбачылі, што ў гэтым ёсць больш, напрыклад, за проста мову, што гэта ёсць нейкая цікавасць, нейкія сустрэчы, нейкія вечарыны, зрэшты гісторыя, карані там, што яны самі ёсць у гэтым. Метады, яны павінны быць такія трывучыя, паслядоўныя, спакойныя, вывераныя і такія, каб не ламаць душу чалавека, каб ён сам зразумеў гэта, што яму трэба.
Паркам стомленым спыніўся квецень, ля замшэлых туманоў прысад. Зоры кветкі гнаў па небе вецер, гэта быў не шляхам лечны сад. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. Ветах выспяваў у поўню, а сусветы спавіваў паўз змрок белым прывідным дзівосным чоўнам, зяў у месяца чубаты рог. Белым прывідным дзівосным чоўнам зяў у месяца чубаты рог. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. На самоце на зялёным шарам зноў каханне юнае плыло, всё шукала веры на абшарах і не ведала, чыім было. Всё шукала веры на абшарах і не ведала, чыім было. Облачины вздыхали с морой, и маркотно позирали вниз. И чамусти небо пахло мором, некий дивный у яго каприз. Облачины вздыхали с морой, и маркотно позирали вниз. И чамусти небо пахло мором, некий дивный у яго каприз.
У Менску ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі Стас Івашкевич з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Масові антиурадові акції протесту мають початися сьогодні у Тбілісі. Опозиція заявила, що збирається протестувати супроти керування президента Грузії Михаїла Саакашвілі щодень, покуль той не подасть у відставку. Саакашвілі жорстко розогнав подобні акції у листопаді 2007 року і був переобраний через два місяці. Опозиція обвинуватила тоді його у фальшуванні. Американський есмінець прибув у сомалійські води на допомогу пожарному кораблю, який раніше захопили пірати. Команда пожарного катера здолела раніше і знову взяти контроль над кораблем, однак пірати протягують утримлювати капітана у закладниках на врятувальному човні. Секретар США Гіларі Клінтон закликала міжнародну супольність прийняти сумісні міри для змагання з піратською навалою. Центр виборкам Молдови обвестив офіційні виніки парламентських виборів в Україні. Поводле подліку, комуністи отримали 60 законодавчих мандатів. Гэта на один меней, чым патрэбна для абрання новага прэзідэнта. Агалошванне папярэдніх вынікаў выклікала масавыя акцыі пратэсту ў Кішынёве, у выніку якіх загінула жанчына і 270 чалавек былі паранены. Прэзідэнт Молдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію падбухторванні з абурэннем. Молдова адклікала свайго амбасадара ў Румыніі і загадала румынскаму пакінуць краіну на працягу 24 гадзін. Для румынських громадян у однобоковому порядку були введені візи. Прем'єр-міністр Італії Сільвія Берлусконі повідомляє, що кількість загинулих від землетрусу в Італії повеличилася до більше 260. 17 тисяч людей залишаються без житла. Були кубинський лідер Фідель Кастро назвав свою зустрічу з американськими законодавцями видатною і закликав Вашингтон протягувати наладжувати відносини з Гаваною. Китайская державная пресса поведомляет, что тибетский суд осудил до высшей меры покарания двух человек, которые имелись удельничать в акциях протеста у столицы провинции Лхаси в минулом году. Еще два человека отримали той же присуд, але с откладенным термином выполнения. Протесты выбухнули в Украине перед открытием Пекинской Олимпиады. П'ять постоянних сябров Ради безпеки ООН – Великобританія, Китай, Франція, Росія і США, а так само Німеччина – продискутували пропанову заохвочення і додаткові санкції ООН для того, щоб змусити Тегеран вернутися до перемови об спиненні обогачення урану. Було вирішено попросити високого представника у розв'язу у знішньополітичних сувязях Хав'єра Соляну запросити Іран на перемови, у яких безпосередньо будуть удільничати і Злучені Штати. Іран протягує настоюватися на виключно мирному характері своєї ядерні програми.
Це були міжнародні новини, і зараз більш подробязно про теми, які ми обмірковуємо у нашій ранішній програмі. Два місяці утримлюються за кратами Миколай Тухович, Юрій Лявонов, Владимир Сипенко. Термін слідства по їх справі подовжений. Правоохоронці пропонують узяти на поруки затриманих у Волковиську. Паводле Станіслава Богданкевича, Беларусь живе не по сродках, а урад дагэтуль не має антикризисної програми. Жыхары Слоніма пропонують перейменовать вулицу Войкова, який удельничав у расстреле царской сям'ї. Улады отстоюють старую назву. Подробязності подає газета «Слонімская». У одну книгу под джинсовой вокладкой вошли п'єси британського драматурга Тома Стопарда і белорусского Миколая Халезина. Александр Фядута выдаў двухмоўны альманах «Асоба і час». Вы пачуеце таксама маналёг грамадскага рэдактара «Тыдня», пра што дыскутуюць па тэлефоне пісьменнік Уладзімір Някляеў з Менску і яго дачка з Фінляндыі. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў другой палове дня на захадзе Гарадзенскай і Берасцейскай абласцей кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Температура на працягу дня ў Віцебску 10-12, Магілёве 11-13, у Горадні 13-15, у Менску 16-18, у Горадні і Берасці 19-21 градус тепла. Минуло уже 2 месяцы, як Миколай Тухович, Юрий Лявонов, Владимир Сипенко утримливаются за кратами. Термін слідства уже другий раз протягнути, гэтым разом до 8 травня. У минулий понеділок у Ваукависку був арештований головний механік компанії «Стів Транс» Віктор Макуць, який довгий час працював разом з арештованими. Тему протягує Михайло Корнівич.
Ваукавиських предпримальників арештували 8 лютого. Гучно цілі машини спецназу з Мінська зачищали Ваукависк так, що об гэтым дагэтуль розповідають тільки шептом у невеличкім городку. Усім тром пред'явлені обвинувачення поводлі артикула 218 Кримінального кодексу на умисне знищення або пошкодження майомості. Але минуло 2 місяці, а слідство так і не скончено. Старшиня Організаційного комітету по створенню Республіканського громадського об'єднання ветеранів бойових діянь, оборонці Ачини Олександр Комаровський і старшиня громадського об'єднання «Правова допомога насильництву» Олег Вовчик написали відкритий лист до генерального прокурора з потребуванням визволити політзняволених. Правооборонці підкреслюють, вони не спробують вмішуватися у слідчий процес, але їх хвалює те, що затриманих винуватять у підпалі майомості службових особ, а за гэтыя злочинства вже були осуджені. Судженные люди и нават понесли покарание. А у Туховича спробуется виноватить у створении злочинной группы у липени 2007 году. Але, как говорится в листе, у той час он отбывал покарание у вязницы. Правооборонцы так само констатуют, что и зброи, и выбуховых речевов под час пиратрусу арештованных знойдено не было. Олег Вовчак лічить, что следство на сам речь не займается выкрыванием тих злочинств, по яких была узбудженная криминальная справа, а шукают зброю, якая нібито могла быть недзе в Ваукависку. Правда, з его слов, эта справа может стать и полной нечаканностью.
Мы решили все-таки обратиться к генеральному прокурору, чтобы внимательно изучил материалы и посмотрел, кто его подставляет и Лукашенко подставляет с этим делом. А здесь явно это идет борьба определенных кланов. И вот дело Волковыцких, это именно мы уже заметили отстранение Наумова от должности. Не исключено, что может из-за этого дела и отстраниться и Василевича.
Что дотычить политзняволенных, правооборонцы потребуют их отпустить и готовы взять их на поруки, каже Александр Комаровский.
Если бы они были виноваты, так они давно бы уже имели конкретику и сидели бы по полной программе. Но я уверен в 1000%, что люди сидят ни за что. Это военнопленные, политические военнопленные.
Дочки Юрия Лявонова и Владимира Осипенки сказали мне, что так само собираются писать скарги генеральному прокурору, покольки ніякого следства у дочинении их батьков не проводится и на волю их не отпускают. Людмила Осипенко еще расповедала, что ей мати отмовились выдавать войсковую пенсию батьки, хотя ранее это робили без проблем. З ее слов, отповедную паперу военкомат написал следчий. После консультации с юристами она уже написала скарги у разные инстанции, але отказов покуль нема.
Передавав Михайло Корнівич. А зараз про новий вибір автора передачі «Подорожі свободи».
У програмі «Подорожі свободи» ми починаємо нову рубрику про самую велику білоруську вёску, про город Менск. Білоруська столиця, як відомо, складається з десятків вёсок і фальварків, які за останні 10 годі проглинув мегаполіс. Своєї сумної черги на знос сьогодні чекають сотні домов у Грушевці, Петровщині, Міхалові і Корзюках. Менск во успамінах старожилов, предмісті, які ми вже ніколи не побачим. Тема нової рубрики, яка називається «Розкиданное гнездо». А почнем ми наш пацир по одним з кутков, який цудом заховався амаль у самым центрі столиці, по полночним завулку.
Таким чином, Менск як розкидане гнездо. Нову передачу з Дмитра Бартосіка слухайте у нашому вечоровому ефірі. Він починається о 18-й годині. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко покуль не збирається міняти дійний урад. Ён заявіў, што гэтая тэма адставак ураду падкідаецца людзьмі, якія хацелі б дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. Разам з тым ён паабяцаў, што найбліжэйшым часам стане вядома пра новыя прызначэнні. Паводле Лукашэнкі, ва ўрадзе няма ворагаў курсу, які сёння праводзіцца. А літаральна некалькі дзён таму ён заявіў, што ўрад працуе як учора, а можа і пазаўчора, заплюшчваючы вочы на працэсы, якія закранулі нашу краіну. Адкуль такія непаслядоўныя ацэнкі дзейнасці ўраду? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам.
Бліц-аналіз свабоды.
Господар Станіслав, а як бы вы ацанілі дзейнасць ўраду ў начале з Сергеем Сідорскім? Дарэчы, ён узначальвае ўрад ад снежня 2003 года. І чаму гэты ўрад задавальняе кіраўніка краіны?
Лукашенко всегда тав. Он тав в том, что правительство доводит курс Александра Лукашенко. Этот курс, который состоит из деклараций либеральных и практики административно-командной. Поэтому этот курс не направлен на подлинное реформирование экономических отношений в стране. Поэтому то, что он сказал, соответствует тому, что он не намерен отказывать административные модели развития экономики и не намерен переходить на реальную рыночную модель развития с конкуренцией, с приватизацией, отказом от вмешательства в хозяйственную деятельность. Если бы Лукашенко принял предложение экспертов рыночного направления, я думаю, что ему следовало бы или поменять полностью правительство, или, по крайней мере, экономический блок этого правительства заменить на людей с рыночным мышлением. Но я полагаю, что он подтвердил, что он менять экономический курс пока не намерен.
Але Лукашенко паабяцаў змяніць некаторых міністраў і іншых кіраўнікоў, якія стаміліся ці дрэнна працуюць. Як прыклад, ён прывёў адстаўку міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумава, які жахліва стаміўся. Ён кажа, што цягам 4-5 месяцаў узгадняе новыя кандыдатуры, з чым это звязана кадравы голад.
Он же, видимо, имеет колоду, который тасует. Кадра у нас, я бы сказал, очень много в экономике с рыночным мышлением, но это кадры среднего звена. У нас нет голода кадрового. Я более 10 лет работаю членом Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций и прошел десятки работ. Абсолютное большинство – это подготовленные специалисты, которые хорошо исследовали мировой опыт. Если было бы желание их выдвинуть на более высокие посты и дать им свободу деятельности, то и проблемы не было бы. Вопрос на административные кадры.
Ни для кого уже не секрет, что экономичное становище в Украине погоршается. Какие можно привести лишбы, какие свечать про кризис?
Главный показатель – это дефицит торгового баланса. То есть жизнь Беларуси не посредством. Положение явно ухудшилось. Возьмем инфляцию, второй показатель кризиса. В прошлом году инфляция была 13,3%, январь-февраль этого года уже 15%. Обвал на валютном рынке продолжается. Скрытая безработица резко выросла. Растут остатки складских запасов. Поэтому по всем показателям идет ухудшение, но огромные займы, которые получило правительство, позволяют отсрочить явный обвал. Правительство до сих пор нет антикризисной программы. Правительство до сих пор все еще думает, как поменять, создать антикризисный бюджет. Если обсуждать и понять альтернативную программу, надо действительно было бы менять правительство.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння свой погляд на праблему прапанаваў Станіслаў Багданкевіч. Паводле яго, беларускі ўрад дагэтуль не мае антыкрызіснай праграмы. Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для сувязі са слухачамі. Гэта тэлефон аўтаадказнік, ягоны нумар 266-39-52. Каментар нашага слухача.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводыр не на шутку рассердился и заявил, все, хватит, ползет на карачках по московским кабинетам. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и Запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Сейчас вы имеете то, что имеете. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
Больше звонков на свободу прогучить у нашем вечеровом эфире. Дадам так само, што на нашым сайце мы просім вас адказаць на пытанне, чым, на вашу думку, скончацца пасля выбарчыя пратэсты ў Малдове. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На 16-17 красавіка запланаваны візыт у Менск Карла Шварценберга, кіраўніка Міністэрства замежных справ Чэхіі, якая старшынёй у еўрапейскім звязі. Пра гэта паведамілі Белапан у прэсавай службе Міністэрства замежных справ Чэхіі. Праграма візыту пакуль на стадыі падрыхтоўкі. Паводле версіі аналітычнай кампаніі Movie Research, беларус Андрэй Курэйчык стаў адным з самых паспяховых сцэнарыстаў расійскага кінематографа 2008 года. Рэйтынгі кампаніі Movie Research заснаваныя на касавых зборах расійскіх фільмаў. Сукупныя зборы фільмаў паводле сцэнароў Курэйчыка складаюць больш за 38 мільёнаў даляраў США. Нацыянальны выканаўчы камітэт «Ценевы ўрад Беларусі» звернуўся да ўладу з патрабаваннем тэрмінова перагледзець бюджэт краіны на 2009 год. У заяве, распаўсюджанай 8 красавіка, гаворыцца, што стары бюджэт не адлюстроўвае цяперашняй рэальнай сітуацыі з эканомікай і фінансамі ў краіне. Прапануецца стварыць супольную рабочую групу, якая б на аснове антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў тэрмінова перавярстала дзейны бюджэт. Расія і Беларусь працягваюць перамовы па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай валюты. Пра гэта 8 красавіка ў Менску на канферэнцыі спажыўцоў прадукцыі магнітагорскага металургічнага камбінату Беларусі паведаміў саветнік пасла Расіі ў Беларусі па эканамічных пытаннях Андрэй Кузнецоў. 8 красавіка споўнілася 70 год з дня пасвячэння святары найстарэйшага іерарха каталіцкага касцёла ў Беларусі Казіміра Свёнтка. 94-гадовы апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі ксёндз кардынал некалькі разоў пазбег смерці ад рук НКВД і гестапа, пасля вайны адбыў 9 год на катаржных работах у лагерах ГУЛАГ.
І я дадам яшчэ адну навіну з Беларусі. Жыхары Слоніма патрабуюць перайменаваць вуліцу Войкава, які ўдзельнічаў у расстрэле царскай сям'і. Улады адстойваюць старую назву. Пазней вы пачуеце агляд газеты Слонімскай. Заставайцеся на нашых хвалях. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Някляеў. Сёння яго маналёг і верш, які ён выбраў спецыяльна для слухачоў «Свабоды».
Телефонуя с Олеандой дочка и небыто жартуя. Батька, як николи я не стану финкой, так николи ты не станешь белорусом. Пытаюся, скуль такие жарты, отказывая, что в интернете так написано. Давняя песня. На вот уже старожитная. В России я белорус, в Беларуси русский. Там националист, тут москаль. А кем тогда я стану, пытаюсь у дочки, не написано? Дочка кажет, что не. Про это бакуль не написано. Але пасля верша, пакуль Абаму не забілі, стану я, яна мяркуе мурынам. І што ў цей уздыхае няспраўджаная фінка, якая разам са мной можа стаць мурынкай? Завечная беларуская гісторыя. Што ж у мяне завечная беларуская гісторыя? Няўцямная. Свая і не свая. Чужая і не чужая. Зрэшты, я ўжо неяк пісаў пра гэта. Дзіўную даў нам Бог краіну. Усё ў ёй нібыта ёсць. У водах рыбы, у лясах звяры і птушкі, у гарадах і вёсках жыхары, якія самі сябе беларусамі называюць, а ладу беларускага, з якога само па сабе было б зразумела, на што ўсё гэта і дзеля чаго няма і няма. І спрадвеку ты нехта вінаваты, то рускія, то палякі, то жыды. Толькі не самі, о не, 10 мільёнаў не вінаватых у тым, што жывуць у айчыне без айчыны, на таямнічай зямлі смянай, нібыта чужой гісторыяй і замглёнай, нібыта не сваёй. Будучыні. Дык ці не гэта і ёсць славутая талерантнасць? Ці не гэта называецца беларускай памяркоўнасцю? Калі не, дык усё адно гэта тое, чаго я ўсім рускім, што жыве і даскону будзе жыць ува мне, не трываю. Яшчэ добра, што я не мурын і што Лукашэнка не рускі. Беларус будзе хістацца на ўсіх вятрах і ветрыках і будзе казаць, што ні ў шкоду яму аніякая навала, абы не зламала. Ну, няхай палятае, пакруціцца, не як так сама па сабе праляціць. Гэта і ёсць аснова беларускай памяркоўнасці, абачлівасці, якая вынікае са страху, а страх з гістарычнай памяці. Хіба няма чаго баяцца? Яшчэ як ёсць. Страх быў укаранёны.
увагнаний у білоруську плоть і кров. І коли він раптом зникав, так його свідомо узнавляли ті, що хотів на білоруській землі панувати. Вони приходили сюди, знаходили собі допомагати, винищали народ, гвалтили його, рабували. Тут нема чим особливо гноритися ні забойцям, ні рабовникам, ні білорусам. А пошнім хіба тільки тим, що все ж вистояли. А докладній вижили насуперек усім усьому. Але ж гэткі самі, ці у нечым падобны лёс мелі іншыя нацыі і народы, якія тым не менш не толькі выстаялі, але і сталі нацыямі, сталі народамі, а беларусы хоць і выстаялі, але не сталі. І дагэтуль, маючы якую-ніякую, але ўсё ж сваю дзяржаву, нібыта і не ведаюць, не могуць ці не хочуць яны быць нацыяй, быць народам. Калі прызначаць іх у беларусы, дык будуць імі, а калі не, дык і не, і так пражывуць. Стаўленне беларусаў да саміх сябе, да самаідэнтыфікацыі ніякі не унікальны выпадак у гісторыі. Так заўсёды і паўсюль было. Народ да нацыі вялі і прыводзілі ягоныя лідары. З нацыянальнымі лідарамі ў нас гэткія ж праблемы, як і з нацыяй, бо адно другога вынікае. Лідары нібыта былі і ёсць, услаўленыя і міталагізаваныя, і ў той жа час нібыта не было іх і няма. Таму што нават нешта спраўдзіўшы, здзейсніўшы, яны не далі ўсім зразумелага адказу на тое, на што быць народам. Навошта быць нацыяй, якая ад гэтага выгода? Дзіўна не тое, што гэта трэба тлумачыць. Дзіўна, што дасюль гэтага ніхто не растлумачыў, раздражняючыся і крыўдуючы на народ, які жадае не таго, чаго трэба было б жадаць народу. А што ж народ без выгод? Чаго ён народ жадае? Хто ведае? Хто ўгадае? Нацыянальныя ідэі, сказаў Пазняк. І знайшоў тую ідэю ў Польшчы. Чаркі ды скваркі, сказаў Лукашэнка, і не паехаў у Польшу, бо ўгадаў. Дык можа гэта і ёсць нацыянальная ідэя, прынамсі сёння. І на каго з гэта крыўдаваць? На аднаго Лукашэнку? Можна, канешне, на аднаго яго. Але пакрыўдаваўшы, усё ж варта было б задацца пытаннем, а чаго насамрэч, апроч чаркі ды скваркі, павінен яшчэ хацець народ. Страшнавата задаваць сабе такое пытанне, бо відавочны адказ. Народ хоча мець тое, што мае. Іначай меў бы іншае. І тым не менш, і ўсё ж, насуперак усім і ўсяму, і нават сабе самому. Народу можа засці зрок без дай прычыны, ды бачыць, Божа, кожны крок на звот айчыны. У вочы вам адплаты час, зірне сурова, каб дзеці апраўдалі вас, вярніце мову. Няма пачаткаў і канцоў, усё працяг, каб не ўскіпела ў жылах кроў, вярніце сцяг улады сверб, што вас скубе, і славы сверб, пакіньце ўсё сваё сабе, вярніце герб. Даль Бог, пра гэта не са зла малюся ўскрусе, а каб зямля вас прыняла на Беларусі. Некалі, калі пісаў я гэты верш, я меў хоць і наіўнае, але ўсё ж спадзяванне на тое, што нехта некага прызначыць у беларусы. Ніхто нікога не прызначыў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Некляеў. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – праблемы прадпрымальніцтва, змены ў гаспадарчым законадаўстве, эканамічнае жыццё краіны і свету ў праграме «Сальда». А пазней а 22.00 у цыкле «Інтэрнаўты выбіраюць» – дакументальны фільм «Расія, Чачня. Галасы іншадумцаў». І ўрэшце а 22.50 – першая частка новага серіялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Пабачыў свет першы том беларускага біяграфічнага альманаху «Асоба і час». Фаліянт мае 500 старонак, ён выпушчаны выдавецтвам «Лімарыус». Ён змяшчае матэрыялы, прысвечаныя як добравядомым асобам, такім як Васіль Быкаў, Зоська Верас, Пятро Машэраў, так і тым, хто пакуль што не стаў часткай свядомасці беларускага грамадства, але заслугоўвае гэтага, як лічыць складальнік альманаху Александр Фядута. Тэму працягвае Валянціна Аксак.
Неабходнасць падобнага выдання ў Беларусі адчувалася даўно, кажа Александр Фядута.
У дзяржаўных і хатніх архівах захоўваецца шмат дзённікаў, лістоў, успамінаў, якія ніколі не друкаваліся, але маюць вялікую каштоўнасць у стварэнні паўнавартасных партрэтаў іх аўтараў і адрасатаў. Так спадар Феадута прыйшоў да ідэі біяграфічнага альманаху. Тым больш, што сістэматычна ў Беларусі гэтым ніхто не займаецца.
Трэба ж дакументаваць не толькі мінушыну, але і той час, які зараз мы жывем у гістарычнай часіны. Людзі адыходзяць, гісторыя сплывае. Трэба зафіксаваць час. Вось так узнікла гэтая ідэя.
На вокладку альманаху вынесеныя фотаздымкі Зоськи Верас, Мікалая Маліноўскага, Васіля Быкава і Пятра Машырава, асобаў з розных культурных, гістарычных і палітычных слаёў грамадства. Гэта прынцыповая пазіцыя складальніка.
Па-першае, каб там не былі адны пісьменнікі. Па-другое, павінны быць прадстаўлены розныя часы, пачынаючы ад Жыгімонта першага старога і да нашых сучаснікаў Быкава, Брыля, Машэрава, Зімяніна. Павінны быць розныя галіны жыцця, мужчыны і жанчыны, камуністы і антыкамуністы. Высветлілася, што ўсё гэта разам вельмі цікава чытаць. Атрымалася кніжка, якую я абавязкова набыў, каб я яе не меў як аўтар і складальнік.
Альманах дзвюхмоўны. Складальнік лічыць такі падыход цалкам абгрунтаваным.
Справа ў тым, што частка аўтараў з Расіі, каб ім была мажлівасць друкавацца, таму што там шмат дакументаў, якія тычацца нашай агульнай гісторыі. Прынцыповая пазіцыя тая, што першая мова альманаха ўсё ж такі беларуская. Адзінае, што мы папярэдзілі ўсіх, гэта сучасная беларуская мова.
Альманах «Асоба і час» прысвечаны памяці выдатнага беларускага даследчыка гісторыі і літаратуры прафесара Геннадзя Кісялёва.
Расказвала Валянціна Аксак. Ну а зараз слова Алегу Груздзюловічу, які выбраў для вас найбольш цікавыя публікацыі ў свежых нумарах незалежнага друку.
Чаму ўлады Слоніму адмаўляюцца перайменаваць вуліцу імя Войкава, які ўдзельнічаў у расстрэле сям'і расійскага цара Мікалая II? Газета «Слонімская» вяртаецца да ініцыятывы жыхароў, якія пратэстуюць супраць таго, каб адна з вуліц гораду насіла імя забойцы. Паводле журналіста Сергія Чыгрына, гарадскія ўлады спасылаюцца на непраўдзівыя звесткі, а ў пэўных выпадках і свядома падманваюць землякоў.
Нібыта яны звярнуліся на Наваградскі філіал дзяржархіва, і там ім паведамілі, што Войкаў ніякага дачынення да забойства не меў. Я пазваніў у Наваградскі філіал дзяржархіва, і там супрацоўнікі сказалі, запыта не было са Слонімскага райвыканкама. Я звярнуўся нават у дзяржаўны архіў Расійскай Федэрацыі, дзе проста сказалі, што Войкаў прымаў непасрэдны ўдзел у забойстве царскай сям'і. І ёсць дакументы.
Ці трэба ў Слонімі будаваць лядовы палац? Журналісты газеты «Слонімская» даведаліся, што будоўля лядовага палацу, запланаваная на 2009-2010 гады, прыпынілася праз недахоп фінансавання. А як ставяцца да будоўлі жыхары Слоніму? Сергій Чагрын.
Можа, працэнтаў 20 жыхароў за лядовы палац, а ўсе астатнія не. Людзі кажуць, лепш трэба сродкі ўкладваць у рамонт вуліц, вельмі яны ў такім дрэнным стане, асабліва пешаходныя дарожкі, там тратуары, пад'езды да дамоў. І людзі жадаюць, каб больш грошай укладвалася ў медыцынскае абсталяванне. Напрыклад, шмат не хапае ў Слоніме, каб прайці поўнае даследаванне сэрца, нырак і так далей. Няма гэтага абсталявання. Вялікія чэргі, і людзі ездзяць у Баранавіч, нават на Ваельню, Дзятлаўскі раён і ў іншыя гарады Беларусі.
Якімі тэмпамі інтэрнэт распаўсюджваецца ў рэгіёнах Беларусі? Слуцкая газета «Інфакур'ер» паведамляе пра адметную падзею ў гэтай галіне. Журналіст Алесь Дастанка.
Слуцкі РОЭС, районы вузел электрасувязі, падключыў 2000-го абонента «Байфлай». Калі параўнаць вось з прошлым годам, то за другое паўгоддзе было падключено 500 чалавек, а ў гэтым годзе за 3 месяцы таксама 500. То есть, негледзячы на дэвальвацыю там і іншыя такія крызісныя з'явы, падключаюцца да інтэрнэту яшчэ большымі тэмпамі.
І на гэтым завяршаецца гадзіна нашага ранішняга жывога эфіру. Чытайце нас у інтэрнэце, званіце і пішыце на свабоду.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Зверить написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.